konference Mīlestības ugunī Degužkalna izstrādē Rīgā.
Augsburgas lūkšana nama dibinātājs, dedzīgs lūdzējs, vīrs, trīs bērnu tēvs, katoļu teoloģijas doktors Johannes Hārtls.
Es vēlos tevi slāvēt, kur Mēs mīlam tavu vārdu. Mēs mīlam tavu vārdu. Nekad nebeigsim.
There are people who approach me and say,
ir cilvēki, kas pienāk pie manis un saka,
can you pray for my son?
Vari palūkties par manu dēlu?
Because he has married the wrong wife.
Viņš ir apprecējis nepareizo
sievu. I've been praying for him for 83 years now.
Es par viņu lūdzos jau 83 gadus.
Went to mass 3 times a day.
Gāju uz misi 3 reizes dienā.
Just for my son.
Tikai par manu dēlu.
I tell him, no, I'm not going to pray.
Un es viņam saku, nē, es nelūkšos.
I think your son has become your God.
Man liekas, ka tavs dēls ir kļuvis par tavu Dievu.
You think about the problem with your son much more than you think about God.
Tu par savu dēlu un viņa problēmu domā daudz vairāk nekā tu domā par Dievu.
There's something wrong.
Ir kaut kas nepareizi.
Okay, and if I do that, will then my son behave better?
Okay, ja es tā darīšu, vai mans dēls uzvedīsies labāk?
I don't know.
Es nezinu.
Leave that to God.
Atstāj to Dievam.
But it's so funny, you know?
Tas ir tik smieklīgi, ziniet.
If we talk about our problems,
ja mēs runājam par savām problēmām,
we have so many words.
Mums ir tik daudz vārdu.
Have you heard about this and this?
Vai jūs esat dzirdējis par to un to?
Oh, yes.
Jā, mēs varam runāt ļoti daudz.
Have you heard about the politicians?
Vai tu esi dzirdējis par politiķiem?
So many things to say.
Ļoti daudz ko teikt.
So then we have this prayer group.
Un tad ir lūkšana grupa.
And the prayer leader says, okay, now let's praise God.
Un lūkšanas vadītājs saka, slavēsim tagad Dievu.
Everybody says who God is.
Un katrs pasakiet, kas jums Dievs ir.
God is...
Dievs ir...
Father?
Tēvs.
Okay, God is... Good?
Labs.
Okay, so we don't have anything to say.
Mums patiesībā reizēm nav ko teikt.
We don't have anything to say.
Mums nav ko teikt.
We need a new microphone or a battery.
Okay. Mums nav ko teikt reizēm.
So our attention is filled with the big problems.
Mūsu uzmanība ir tik piepildīta ar visām šīm problēmām.
Worship is
slavēšana ir
adjusting the focus.
Ir veids, kā mēs savu skatienu fokusu pielāgojam.
Adjusting means to realign.
Tas nozīmē mainīt virzienu.
See, sometimes when I enter the prayer room,
reizēm, kad ieeju lūkšanu telpā,
I'm filled with my thoughts.
Es esmu tik pilns ar savām domām.
I think about money.
Es domāju par naudu.
Think about people.
Par cilvēkiem.
Think about projects.
Par projektiem.
I enter the prayer room.
Es ieeju lūkšanu istabā.
And there is this little lady, this little girl.
Un ir kāda maza meitene.
With her little guitar.
Ar viņas mazo ģitāru.
And she's singing.
Un viņa dzied.
Jesus, you are worthy.
Jēzu, tu esi cienīgs.
You are good.
Tu esi labs.
And it hits me like a hammer.
Un tas man tā kā āmurs iesit pa galvu.
That's reality.
Tā ir realitāte.
I'm not living in reality.
Es nedzīvoju realitātē.
I enter the prayer room.
Es ieeju šajā lūkšanu telpā.
And I find myself there.
Un es atrodos tur.
I was circling around my little stuff.
Es visu laiku riņķoju apkārt savām mazajām lietām.
But come on, this is true.
Bet tā ir patiesība, ir daudz
lielāka. God is good.
Dievs ir labs.
He's powerful.
Viņš ir spēcīgs.
He's beautiful.
Viņš ir skaists.
He's happy.
Viņš ir laimīgs.
This is reality.
Tā ir realitāte.
Sometimes I sing in the prayer room.
Reizēm es dziedu lūkšanu telpā.
God says to us.
Dievs mums saka.
Welcome to reality.
Esiet aicināti realitāte.
As I shared yesterday.
Tā kā es vakar dalījos.
Sometimes here there is a lot of rain.
Reizēm šeit ir daudz lietus.
But up there the sun is always shining.
Bet tur augšā saule vienmēr spīd.
And sometimes if you're sitting in the rain.
Un reizēm tad, kad jūs sēžat lietu.
You forget about that.
Jūs par to aizmirstat.
And every time I enter a plane.
Katru reizi, kad es iekāpu lidmašīnā.
And I peer through this cloud of this covering of clouds.
Un es paceļos cauri šiem mākoņiem.
I remember.
Es atceros.
Oh, it's sunny up there.
Augšā taču ir saulains.
It's the same in the spiritual reality.
Tāpat ir šajā garīgajā realitātē.
Worship is reality.
Slavēšana ir realitāte.
Worship is not singing some nice emotional things.
Slavēšana nenozīmē dziedāt kādas jaukas emocionālas lietas.
Worship is adjusting the focus of your heart to reality.
Slavēšana nozīmē pievērst savu sirds fokusu realitātei.
God is real.
Dievs ir reāls.
I want to finish with a testimony.
Es vēlos pabeigt ar liecību.
That tells you more about the power of worship than the rest of my teaching.
Kas pasteiks jums vairāk par slavēšanas spēku nekā visa pārējā lekcija.
I learned the most things about stories through stories.
Es ļoti daudzas lietas iemācos caur stāstiem.
I've written a book that recently came out in Latvian.
Es nesen uzrakstīju grāmatu, kas nesen iznāca Latvijā.
I think the title is Mana Urgus Surdus, something like that.
Mana sirdī uguns.
Ah, yeah. So, fire in my heart.
Uguns manā sirdī.
And there is actually one of those stories that plays in Latvia.
Ir kāds stāsts, kas notiek Latvijā.
Because I love your nation.
Jo man ļoti patīk jūsu valsts.
So, and in this book I tell many stories that I've encountered.
Šajā grāmatā es stāstu ļoti daudzus stāstus, ko es esmu piedzīvojis.
Because God trained me actually in my life.
Jo patiesībā Dievs man ir ļoti daudz mācījis caur manu dzīvi.
I'm not teaching you theology.
Es jums nemācu šai teoloģiju.
I'm sharing my life.
Es dalos ar savu dzīvi.
That's who I am.
Tas ir tas, kas es esmu.
So one day we were in a large city in Germany.
Kādu dienu mēs bijām lielā Vācijas pilsētā.
And actually it was the World Youth Day. I have to admit that.
Patiesībā tas bija pasaules jauniešu dienas.
With the Pope.
Kopā ar pāvestu.
So we were walking around with maybe 10 young people.
Mēs staigājām kopā ar dažiem citiem jauniešiem.
And we came to that park.
Un mēs atnācām uz kādu parku.
It was a park close to a subway station.
Tas bija parks, kas bija netālu no stacijas.
A little bit like here.
Līdzīgi kā šeit.
But in bad shape.
Bet sliktā formā.
And there were a lot of homeless people.
Tur atradās daudz bezpajumtnieku.
It was a dark place.
Ļoti tā tumša vieta.
So we decided to go there and to evangelize.
Mēs izdomājām doties turp un evangelizēt.
To bring the gospel.
Nest evangēliju.
So we formed groups of two.
Mēs izveidojām grupiņas pa divi.
And we approached people.
Un mēs devāmies pie cilvēkiem.
And asked them if we can pray for them.
Un jautājām viņiem, vai mēs varam lūgties kopā ar viņiem.
Talked about Jesus.
Runājām par Jēzu.
So we went to this group of punks.
Un tad mēs piegājām pie kādas punku grupas.
You know, green hair, black, red hair and everything.
Zaļi māti, sarkani māti.
So we talked to them.
Mēs runājām ar viņiem.
But they were not interested.
Bet viņi nebija diezko interesēti.
Was that okay?
Okay.
So then we saw those junkies with the heroin.
Un tad mēs redzējām atkarīgos, kuri lietoja heroīnu.
Yeah, but they were not interested either.
Arī viņi nebija interesēti.
It was really a dark place.
Un tā bija patiešām tumša vieta.
Like everywhere broken glass.
Visur bija salauzti stikli.
There were prostitutes.
Bija prostitūtas.
There were male prostitutes.
Bija vīriešu prostitūtas.
There was one guy who was tattooed in the whole face.
Bija viens vīrietis, kuram bija notetovēta visa seja.
Like a reptile.
Tā kā reptīlim.
He was even tattooed here on his eyelids.
Bet viņa acu plakstiņi bija aptetovēti.
And a lot of piercings.
Un ļoti daudz piercingu.
Didn't even look like a human.
Viņš pat neizskatījās pēc cilvēka.
Many people taking drugs.
Daudz cilvēku lietoja narkotikas.
So we were going to one alcoholic.
Mēs piegājām pie kāda alkoholika.
He was just cursing us.
Un vienkārši mūs nolādē.
Wow, it was so heavy.
Tas bija tik smagi.
I was really like depressed.
Es biju ļoti nomākts.
We spent there 45 minutes.
Mēs pavadījām tur 45
and
minūtes.
Nobody reacted.
Un neviens nenoreaģēja.
Nobody wanted prayer.
Neviens nevēlējās lūkšanu.
Nobody wanted to talk.
Neviens nevēlējās parunāt.
Just
Nē.
So finally we approached a young lady sitting on the floor.
Visbeidzot, mēs piegājām pie kādas jaunas sievietes, kas kaut kur
she had her sleeping bag rolled next to her.
Viņai blakus bija sarullēts
She was sitting like that.
Viņa sēdēja aptuveni tā.
A long-sleeved pullover.
Viņai bija džempers ar garām piedurknēm.
So we approached her.
Mēs piegājām pie viņas.
We told her, hey, hello, can we pray for you?
Mēs teicām, sveiki, varbūt mēs varam palūkties par tevi.
She didn't react.
Viņa nereaģēja.
So we said, hey, what's going on?
Mēs teicām, hey, kas notiek?
She did not react.
Viņa īsti nereaģēja.
We just saw that beneath her sleeves there were red dots of injection all over.
Mēs pamanījām, ka uz zem viņas piedurknēm varēja redzēt visu injekciju nospiedumus, tos sarkanos pleķus.
So then there was this lady coming.
Un tad nāca kāda cita sieviete.
She was not young anymore.
Kas vairs nebija jauna.
Missing teeth.
Kurai trūka zobu.
Red hair.
Viņai bija sarkani mati.
Drunken.
Piedzērusies.
Obviously a prostitute.
Skaidri redzams, ka prostitūta.
What are you doing?
Viņa teica, ko tu dari?
We said we want to pray for this lady.
Mēs teicām, mēs vēlamies palūkties par šo sievieti.
She said, yeah, it's good if you pray.
Viņa teica, labi, ja jūs palūksieties.
Because she's 17.
Jo viņai ir 17.
And pregnant in the seventh month.
Un viņai ir 7. Mēnesī jau stāvoklī.
And she said that.
Viņa to pateica.
Something in my heart broke.
Kaut kas manā sirdī salūza tajā brīdī.
And I said to myself.
Un es sev teicu.
What are you doing here?
Ko tu šeit dari?
You think you can change anything here?
Tev liekas, ka tu šeit vari kaut ko mainīt?
Nobody is listening.
Neviens neklausās.
Just darkness.
Ir pilnīga tumsa.
She's 17 taking heroin having a baby.
Viņai ir 17, viņa gaida bērnu, viņa lieto heroīnu.
Great, you're praying for her.
Un jā, tu tagad lūksies par
viņu. It's not changing anything.
Un tas neko neizmainīs.
So I decided to leave.
Es izvēlējos tajā brīdī doties prom.
I went home and I was totally depressed.
Es devos mājās un es biju pilnībā nomakts.
I was not ready or not willing to go there a second time.
Es vairs nevēlējos un nebiju gatavs tur doties vēlreiz.
It was so impossible.
Tas likās tik neiespējami.
Actually, it was some friends of mine.
Un tur bija vēl mana draugu grupiņa.
We said, Johannes, we go there again tomorrow.
Viņa teica, Johannes, dosimies tur vēlreiz.
No, I don't want to go.
Es teicu, es nevēlos tur doties.
But still they kept on teasing me, please go.
Bet viņi turpināja man teikt, dodamies turp.
So I said, okay, I'll come with you.
Es teicu, labi, es nākšu ar jums.
But I'm not ready to talk to anybody anymore.
Bet es neesmu vairs gatavs ne ar vienu runāt.
So I volunteered to be the musician.
Es piekrītu vienkārši būt mūziķis.
I said I could play guitar.
Es teicu, es varētu paspēlēt ģitāru.
And you guys can evangelize.
Un jūs, draugi, varat evangelizēt.
But I don't want to anymore.
Bet es to nevēlos vairs darīt.
So we went there.
Mēs devāmies turp.
And we placed ourselves right in the middle of this place,
mēs
of the square.
Mēs aizgājām šīs vietas vidu.
It was a little bit like here, like a half round place.
Tā bija līdzīga kā šeit tāda pusapļa vieta.
A small fountain or so at the bottom.
Mazas rūklakiņa.
And you know, broken glass and a lot of
visu
rubbish.
Atkritumi, saplēsti stikli.
On the park benches, all over alcoholics.
Visur, visiem benķiem mētājās alkohols.
You know, with their whiskey bottles.
Un alkoholiķi ar whiskey pudelēm.
So it was maybe 10 of us.
Mēs bijām varbūt 10.
We were standing in a small circle.
Un mēs bijām šajā mazajā aplī.
I started to play guitar.
Es sāku spēlēt ģitāru.
They were starting to laugh.
Viņi sāka smieties par mums.
No, we were starting to sing.
Mēs sākām dziedāt.
They were starting to curse us.
Viņi sāka mums nolādāt.
Hey, what you do?
Ko jūs tur darāt?
You know? The first song,
pirmā dziesma,
I wasn't worshiping.
Es neslavēju tajā
brīdī. I was just feeling their looks.
Es jūtu kā viņu skatieni.
And hearing the laughter.
Dzirdēju viņus smieklus.
So I decided to close my eyes not to be distracted.
Es aizvēršu savus acis, lai netiktu novērsts.
So the second song was a little bit better.
Otrā dziesma bija nedaudz labāka.
On the third song,
trešā dziesma,
I realized that I started to forget about the waves.
Es sapratu, ka es sāku aizmirst par viļņiem.
You know, I decided to keep my eyes firmly shut.
Es pieņēmu lēmumu, ka savas acis paturēšu stingri aizvērtas.
Because it was so depressive, so bad things.
Jo tā visa situācija bija tik nomācoša.
You know, people selling drugs right on the spot.
Tur šajā vietā cilvēki pārdeva viens otram narkotikas.
Homosexual prostitutes.
Homosexuāli prostitūti.
Everything you can imagine.
Visu, ko jūs varat iedomāties.
But at the third song, it was a little bit like, okay, I can forget it a little bit.
Bet trešajā dziesmā man jau šķiet, ka es nedaudz varu aizmirst par
at the fourth song,
bet ceturtajā dziesmā,
I felt that I had arrived under the eyes of God.
Man šķiet, ka es esmu Dieva acu priekšā.
Here I am, Lord.
Kungs, šeit es esmu.
I'm worshiping you.
Es tevi slavēju.
No matter what.
Neraugoties ne uz ko.
I don't care.
Man vienalga.
I just don't care.
Man vienkārši ir vienalga.
I kept my eyes closed.
Es turpināju turēt acis ciet.
Fifth song.
Piektā dziesma.
I suddenly realized that somebody was singing really out of tune.
Pēkšņi es sapratu, ka kāds dzied pavisam šķībi.
Like big time out of tune.
Ļoti šķībi.
So I listened. I looked with one eye.
Es paskatos ar vienu aci.
And there were one of those alcoholics.
Un pēkšņi tur bija kāds no tiem alkoholiķiem.
He had joined our circle.
Viņš bija pievienojies mūsu aplītim.
And tried to sing along.
Un mēģināja dziedāt līdzi.
But without making fun of us.
Bet nesmējoties par mums.
Just tried to sing.
Vienkārši mēģināja dziedāt.
And then I saw that the lady with the red hair and the missing teeth.
Un tad es ieraudzīju to sievieti ar sarkaniem matiem, kurai trūkst zobu.
She was coming too.
Viņa arī nāca.
And she wanted to sing with us.
Un viņa vēlējās dziedāt ar mums.
What's going on?
Un es domāju, kas notiek?
So I closed my eyes again.
Es atkal aizvēru acis.
Because I was only there to worship.
Jo es biju šeit tikai, lai es slavētu.
So I continued to worship.
Es turpināju slavēt.
Sixth song.
Sestā dziesma.
At the end of the sixth song,
sestās dziesmas beigās,
I realized,
es sapratu,
I'm the only one singing.
Ka es esmu vienīgais, kurš dzied.
Why is nobody else singing?
Kāpēc neviens vairs nedziedā?
I opened my eyes.
Es atvēru savas acis.
And every one of my team.
Un katrs no manas komandas
was engaged in a talk, in a conversation.
Bija aizņemts sarunā.
Because there were so many people who had joined us.
Jo bija tik daudz cilvēku, kas bija
They were all praying for those people.
Un viņi visi lūdzās par tiem cilvēkiem.
At the eighth song,
Astotajā dziesmā,
I quit playing.
Es pārstāju spēlēt.
Because there were too many people coming.
Jo bija pārāk daudz cilvēku, kas
There was this guy coming who looked like a reptile.
Bija tas, kurš bija notetavēts kā reptīls, arī viņš nāca.
There was this chunky coming. This chunky was coming.
Bija kāds vēl, kas nāca.
And he said, you have prayed for my body. Could you pray for me, please, too?
Viņš teica, tu esi jau lūdzies par manu draugu, vai tu vari palūkties arī par mani?
It didn't take long, then people were giving their life to Jesus.
Nebija jāgaida ilgi, līdz cilvēki atdeva savu dzīvi Jēzum.
There were tears flowing all over.
Bija asaras, viņi raudāja.
The guy who looked like a reptile
Tas vīrietis, kurš izskatījās pēc reptīļa,
started to tell me his life story.
Viņš sāka stāstīt par savu dzīvi.
How his father abused him.
Kā viņa tēvs bija viņu izmantojis.
How he became a homosexual prostitute.
Kā viņš bija kļuvis par homoseksuālu prostitūtu.
He never had a father.
Viņam nekad nebija bijis tēvs.
And many more stories.
Un daudz citu stāstu.
We were so unprepared.
Mēs tam visam bijām tik negatīvi.
That some people gave away their own Bibles.
Kad daži no mums vienkārši atdeva savas bībeles.
We didn't expect anything to happen.
Mēs nebijām gaidījuši, ka kaut kas notiktu.
So those people didn't have a Bible, so they gave away their own Bibles.
Tātad cilvēki vienkārši atdeva savas bībeles.
And changing addresses.
Un apmainījās ar adresēm
kontaktiem. One guy gave his life to Jesus.
Bija viens cilvēks, kas atdeva savu
dzīvi. And he wrote down his address.
Viņš uzrakstīja savu adresi.
It was the address of a prison.
Tā bija adresa cietumā.
He said, that's where I live, I'm in prison, that's my free day.
Saka, tā ir mana adresa, es dzīvēju cietumā.
So one of our girls started a male contact with this guy in the prison.
Viena meitene no mums sāka kontaktēties ar šo cilvēku.
We stayed there for hours.
Mēs tur palikām stundām ilgi.
Talking with those people.
Runājot ar šiem cilvēkiem.
Laughing with them.
Smējoties kopā ar viņiem.
Leading people to Jesus.
Vedot cilvēkus pie Jēzus.
Praying for them.
Lūdzoties par viņiem.
They would receive the love of God.
Lai viņi saņem Dieva mīlestību.
When we left after 3 hours.
Kad 3 stundas vēlāk mēs pametām šo vietu.
They were all waving.
Viņi visi mums māja.
When will you come again?
Kad jūs atkal atnāksiet?
It felt like at home.
Tas bija sajūta kā mājās.
The atmosphere had changed totally.
Atmosfēra bija pilnībā mainījusies.
This taught me the strongest lesson about worship ever.
Šī bija lieta, kas man deva visvērtīgāko mācību par slavēšanu.
What was the difference before the first and the second attempt?
Kāda bija atšķirība starp pirmo un otro piegājienu?
What the first one was focused on the waves.
Jo pirmajā gadījumā mēs bijām tik ļoti koncentrējušies uz šiem viļņiem.
How can we solve the wave problem?
Kā mēs varētu atrisināt šo viļņu problēmu?
Let's go to the waves and say, please wave, stop being a wave.
Mēs varētu doties pie viļņiem un teikt, pārstājiet būt viļņi.
Didn't work.
Nestrādāja.
The only effect was that we sunk.
Mums bija, jā, tas, kas notika, mēs nogrimām tajā brīdī.
On ourselves we are nothing.
Jo mēs paši neesam nekas.
The second attempt.
Otrajā piegājienā.
Yeah, we just stumbled into it.
Mēs vienkārši ienācām tur.
Only because I was so discouraged.
Tikai un es biju zaudējis drosmi.
Second attempt was we were only focusing on Jesus.
Otrajā piegājienā mēs bija pievērsti tikai Jēzum.
Suddenly the people came.
Pēkšņi nāca cilvēki.
Dear friend, this is a message for you.
Dargie draugi, tā ir vēsts, ko mēs vēlamies.
You want to see breakthrough?
Jūs vēlaties redzēt izlaušanos?
Breakthrough in your life?
Izlaušanos savā dzīvē.
Breakthrough in your parish?
Izlaušanos savā draudzē.
Breakthrough in your community?
Jūsu kopienā.
In your city?
Pilsētā.
But just remember.
Tad vienkārši atcerieties.
There is a spiritual battle.
Ir šī garīgā cīņa.
The battle is about worship.
Un šī garīgā cīņa ir par slavēšanu.
Satan wants worship.
Satans vēlas pielūksmi.
And if he cannot have your worship,
un ja viņš nevar dabūt jūsu pielūksmi,
he at least wants your attention.
Viņš vienkārši vēlas dabūt jūsu uzmanību.
That you think about all the evil things.
Lai jūs domājat par visu to slikto.
God deserves your worship.
Dievs ir pelnījis jūsu pielūksmi.
And if you focus on him,
un ja jūs fokusēties uz viņu,
focus on his goodness,
uz viņa labumu,
this is a weapon.
Tad tas ir ierocis.
That destroys spiritual strongholds.
Kas iznīcina garīgos cietoksņus.
But it precedes the breakthrough.
Un, bet šai slavēšanai jānāk pirms izlaušanās.
So in the midst of the problem.
Tāpēc problēmas vidu.
You adjust the focus.
Jūs maināt savu skatienu.
How do you do that?
Kā to izdarīt?
By saying God is good.
Sakot, ka Dievs ir labs.
By using everything I taught yesterday.
Izmantojot visu to, ko es teicu vakar.
Say it.
Sakiet to.
Remember.
Atcerieties.
God is good all the time.
Dievs ir labs visu laiku.
That's such a simple truth.
Tā ir vienkārši patiesība.
You make that your confession in your everyday life.
Jūs to padarat par savas ikdienas sastāvdaļu.
In the morning when you get up.
Līdz ka no rīta pieceļaties.
I'm not a morning person.
Es neesmu rīta cilvēks.
My mornings are not glorious.
Mani rīti nemaz nav brīnišķīgi.
I need to stir up my spirit.
Man ir nepieciešams pacelt
savu
garu.
God, you are good.
Saku, Dievs, tu esi labs.
We're talking amongst friends.
Mēs runājam ar draugiem.
We're speaking about a problem.
Mēs runājam ar draugiem par
problēmām. And we feel, oh, we're sinking.
Un mēs jūtam, kā mēs grimstam.
Yeah, because this person did something stupid.
Šis cilvēks izdarīja kaut ko stupidu.
I have to remind myself.
Man ir sev jāatgādina.
God, you are good.
Dievs, tu esi labs.
Your plans are good.
Tavi plāni ir labi.
You know what you're doing.
Tu zini, ko tu dari.
See, there is something in our flesh.
Sorry?
There is something in our flesh.
Ir kaut kas mūsu ķermenī.
That wants to complain.
Kas vēlas sūdzēties.
We'd rather want to complain.
Mēs visu laiku vēlamies sūdzēties.
It's not so good.
Jā, nav nemaz tik labi.
There is a fight.
Ir notiek cīņa.
But worship is the weapon.
Bet slavēšana ir ierocis.
If you start to worship,
ja jūs sākat slavēt,
it will cost you something.
Tas jums kaut ko maksās.
But it's not a problem.
Bet tā nav problēma.
You know, that, then you know you're moving in the right direction.
Tad jūs zināt, ka jūs dodaties pareizajā virzienā.
If you're shooting in a direction,
ja jūs šaujat kādā virzienā,
and somebody is shooting back,
un ja jūs jūtat, ka kāds šauj pretī,
that's a good sign.
Tā ir laba zīme.
That's a sign you are fighting on the wrong in the right battlefield.
Tas nozīmē, ka jūs cīnāties pareizajā cīņas laukā.
You know, people come to me and say like, oh, since I started to pray more, I get more trouble.
Ir cilvēki, kas nāk pie manis un saka, kopš sāku lūgties, es piedzīvoju vien vairāk problēmu.
I tell them, very good sign.
Es saku, tā ir ļoti laba zīme.
If somebody is shooting back from the direction you're aiming at,
ja kāds šauj jums pretī no tā virziena, kur jūs mērķējat,
you must be doing something right.
Tātad tu kaut ko pareizi dari.
If you're shooting in a direction, nobody is shooting back.
Ja tu šauj virzienā, no kura tev neviens nešauj pretī,
most probably in this forest nobody lives.
Tad visticamāk šajā mežā neviens nemaz nedzīvo.
So, be prepared for battle.
Esi sagatavots cīņai.
Yeah, you were made for that.
Tu esi radīts šai cīņai.
But learn how to worship.
Bet mācies slavēt.
In every situation.
Katrā situācijā.
In every situation.
Katrā situācijā.
Stop complaining.
Pārstāj sūdzēties.
I know some of you think.
Es zinu, ka jūs daži
domājat. Ah, Johannes, but you have no idea how bad my situation
Johannes,
is.
Johannes, tev nav nejausmas, kāda ir mana situācija.
That's true. I have no idea how bad your situation is.
Man nav nejausmas, cik slikta ir jūsu situācija.
But being beaten up in a prison with the feet in the block.
Bet būt sagūstītam cietumā ar saslēgtām kājām
is pretty bad.
Ir diezgan slikti.
No matter how bad your situation is.
Neatkarīgi no tā, cik slikta ir tava situācija.
You decide.
Tu izvēlies.
If you want to focus on the waves,
Vai tu vēlies fokusēties uz viņiem?
Or focus on Jesus.
Vai fokusēties uz Jēzu?
Let's stand up.
Piecelsimies.
Let's worship Jesus.
Slavēsim Jēzu.
Let's praise him.
Slavēsim
Let's viņu. Let's decide to praise him.
Pieņemsim lēmumu viņu slavēt.
Let's tell him.
Teiksim viņam.
Jesus, we want to learn to live a life of worship.
Jēzus, mēs vēlamies mācīties dzīvot slavēšanas dzīvi.
We choose to worship you, Lord.
Mēs izvēlamies tevi slavēt, Kungs.
We choose to believe that you are good.
Mēs izvēlamies ticēt, ka tu esi
All
labs.
The time.
Visu laiku.
Just pray after me.
Lūdzēties kopā ar mani.
I declare.
Es pasludinu.
You are good.
Tu esi labs.
Your plans are good.
Tavi plāni ir labi.
You know what you're doing.
Tu zini, ko tu dari.
You are powerful.
Tu esi spēcīgs.
You are faithful.
Tu esi uzticams.
You are my loving father.
Tu esi mans mīlošais tēvs.
You give life.
Tu dod dzīvību.
You make me free.
Tu dari mani brīvu.
You are just.
Tu esi taisnīgs.
You are fascinating.
Tu esi fascinējošs.
You are beautiful.
Tu esi skaists.
You are overwhelming.
Tu esi neapbrīnojams.
You are the source of beauty.
Tu esi skaistuma avots.
You are creative.
Tu esi radošs.
You are kind.
Tu esi laipns.
You are bright.
Tu esi spošs.
You are full of truth.
Tu esi pilns patiesības.
You are my loving friend.
Tu esi mans mīlošais draugs.
You are all I need.
Tu esi viss, kas man vajadzīgs.
You are my peace.
Tu esi mans miers.
You are my home.
Tu esi manas mājas.
I am not alone.
Es neesmu viens.
I'm not a child of fear.
Es neesmu baiļu bērns.
I'm a child of the Most High God.
Es esmu visaugstākā Dieva bērns.
You are glad.
Tu esi priecīgs.
You delight in me.
Tu priecājies par mani.
You are beautiful.
Tu esi skaists.
You are love.
Tu esi mīlestība.
This is reality.
Šī ir realitāte.
I focus on this reality.
Es pievēršos šai realitātei.
I anchor myself in this reality.
Es noankroju sevi šajā realitātē.
For now and the rest of my life.
Tagad un uz visu savu dzīvi.
In Jesus' name.
Jēzus vārdā.
Let's shout amen at three.
Izklēksim šo vārdu amen uz trīs.
One.
Viens.
Two.
Divi.
Three.
Trīs.
Amen! Hallelujah!
Atklāj mums sevi, Kungs. Dzirdēj tūkstošiem stāstu par to, kāds Esi tu tomēr esmu dzirdējis mīlas čukstu Nakts klusumā un tu saki Ka esmu tev tīkams un to, ka nesmu viens Jo tu labs uz tevs tieši tā Mēs meklējam tik daudzas atbildes šķērsām un visur bez vīru. Pie tevis vietās visas rodāmas ir, jo tu zini, kas mums vajadzīs teikt, pirms zinām to mēs. Tu Bābs labs Tevis, tieši tā. Nevainojams, mēs ticam, ka tā ir. Tu, Kungs, pilnīgs un nevainojams. Tu, Kungs, pilnīgs un nevainojams. Tu, Kungs, pilnīgs un nevainojams. Nevainojams, apliecinām Dieva raksturu. Kas to atvert, lai spēj, un tu sauc mani dziļāk vēl, un tu sauc mani dziļāk vēl, un tu sauc mani dziļāk vēl savā. Tu sauc. Un tu sauc. Tieši tā, tieši tā, mani mīli, tieši tā, tieši tā, tieši tā, jo tu labs, labs tēvs, tieši tā, tieši tā, tieši tā, un tu mani mīli. Tieši tā, tieši tā.
Vēlreiz dziedāsim tētim.
slapsteis. Tieši tā.
Tikai balsis.
Labs, labs tēvs. Tieši tā. Tieši tā. Tieši tā. Un tu mani mīli. Tieši tā. Tieši tā. Tieši tā.
Tu kungs pilnīgs.
Tu kungs pilnīgs un nevainojams. Tu kungs pilnīgs. Tieši tā.
Konference Mīlestības ugunī Degužkalna izstrādē Rīgā.
Augsburgas lūkšana nama dibinātājs, dedzīgs lūdzējs, vīrs, trīs bērnu tēvs, katoļu teoloģijas doktors Johannes Hārtls.